to'rtinchi bob. Mohiyat va shaxsiyat. Uchlik sirini tadqiq etish. Masihiy bo'lish uchun katta aql talab etilmaydi, ammo masihiy bo'lgach, bor aqlingni to'lig'icha baxshida etasan. Richard Reins. Uchlik tushunchasi uchun o'ta muhim bo'lgan mohiyat va shaxsiyat o'rtasidagi farqni tahlil qilishga kirishishdan avval ushbu sirning xususiyatini muhokama qilib olish zarur. Demak, Xudoni aql bilan anglash mumkin degan xulosaga keldik. U izchil va ziddiyatli emas. Uning kalomi maqsadga muvofiq. Biroq bu masihiylik sirlardan xoli ekanligini anglatmaydi. Boshqacha aytganda, odamlar ko'pincha aralashtirib yuboradigan uchta tushunchani chegaralab qo'ygan bo'lardi. Ular qarama-qarshilik, paradoks va sir-sinoat. Biz qarama-qarshilik nima ekanligini aniqlab oldik. Shu sababdan qolgan ikkita tushunchani ko'rib chiqamiz. Paradoks. Paradoks va qarama-qarshilik so'zlarini ba'zan sinonimlar sifatida ishlatishadi. Biroq ular orasidagi muayyan tafovutlarni so'zlarning kelib chiqishiga qarab o'rganib chiqish mumkin. Paradoks so'zi qo'shimcha va tub so'zdan iborat. Para qo'shimchasi nimaningdir yonida demakdir. Biz ko'makchi yo'nalishdagi mutaxassislarni yodimizga keltiraylik. Bunda para deganda asosiy narsalar yonida ishlaydigan odamlar nazarda tutiladi. Paradoks so'ziga ko'proq mos xususiyat uning tub so'zida joylashgan. Doks so'zi yunoncha dokein so'zidan kelib chiqqan bo'lib, o'ylamoq, tuyulmoq yoki paydo bo'lmoq ma'nosini bildiradi. Paradoks bu qandaydir hodisaga hamrohlik qiladigan tushuncha bo'lib, uni zohiriy o'xshashlik asosida qabul qilishadi. Paradoks qarama-qarshilikka o'xshash bo'lib tuyuladi. Ammo bu qarama-qarshilik emas. Paradoks qarama-qarshilikka shu qadar o'xshab ketadiki, uni ko'pincha aynan qarama-qarshilik sifatida qabul qilishadi. Uchlik ta'rifi bu dohiyona paradoks. Birinchi qarashda u ziddiyatlidek bo'lib tuyuladi, lekin yaqindan qaralganda bunday emasligi ma'lum bo'lib qoladi. Charles Dickensning Ikki shahar haqida qissadagi dastlabki satrlar yodingizdami? Dickens samarali adabiy usul sifatida paradoksni mahorat bilan qo'llagan. Bu juda yaxshi davrlar edi. Bu juda yomon davrlar edi. Davr qanday qilib bir vaqtning o'zida ham yaxshi, ham yomon bo'lishi mumkin? Faqat ularga ikkita turli munosabatlar tizimidan qaralsagina albatta. Dickens tasvirlagan vaqt bir tarafdan qahramonning hayotidagi eng yaxshi davr bo'lgan, boshqa tomonlama esa tarixning ko'proq mojaroli pallasiga to'g'ri kelgan. Ayrimlarda sanoat ishlab chiqarilishidagi qizg'in rivojlanish bilan bog'liq holda katta boylik to'plash imkoniyati tug'ilgan. Boshqalar uchun esa bu yomon davrni, ya'ni tobora qashshoqlanishni va azob-uqubatlar ko'payishini anglatgan. Paradoks va qarama-qarshilik o'rtasidagi tafovut uchinchi bir so'zning paydo bo'lishi bilan yanada kamroq ko'zga tashlanadi. Bu antinomiya so'zidir. Antinomiya qonunga qarama-qarshi nimanidir anglatadi. Dastlab antinomiya so'zi qarama-qarshilik so'zining sinonimi tariqasida ishlatilgan. Til rivojlanib, ayrim o'zgarishlarga uchragani sayin antinomiya so'zini paradoks so'zining sinonimi sifatida ishlata boshladilar. Bu so'z Buyuk Britaniyada ko'proq qo'llanilgan. Endi men antinomiya so'zini eshitganimda, qarama-qarshilikmi yoki paradoks, nima nazarda tutilayotganiga to'liq ishona olmayman. Masihiylik tafakkurida mantiqqa to'g'ri kelmaydiganlari talaygina. Iso ham odam, ham bir vaqtning o'zida Xudo. Muqaddas kitobda biz qul bo'lganimizdagina ozod bo'lishimiz mumkinligi aytilgan. Bu tushunish qiyin bo'lgan paradokslar, ammo hech qanday holatda ham ziddiyatli emas. Sir-sinoat. Sir-sinoat so'zi avvalo bizga noma'lum bo'lgan nimadandir darak beradi. Agar nimadir maxfiylikka burkangan bo'lsa, bu uning hali haqiqat emasligini anglatmaydi. Ehtimol biz qo'shimcha ma'lumot olib, hozir bizdan yashirin nimanidir bilib olamiz. Muqaddas kitobda aytilgan. Shu singari biz hozir xira oyna orqali ko'rganday bo'lyapmiz. Ammo vaqt kelganda aniq ko'ramiz. Hozir bilganlarim to'liq emas. O'sha paytda esa Xudo meni to'liq bilgani kabi, men ham hamma narsani to'liq tushunaman. Muqaddas kitob bizga ko'p sirlarni ochib beradi. Misol uchun Pavlus yozadi: "Men sizlarga bir sirni bildirmoqchiman. Biz hammamiz ham o'lmaymiz, ammo hammamiz o'zgaramiz. To'satdan ko'z ochib yumguncha, oxir zamon karnayi chalinganda o'zgaramiz." Yana Pavlusni o'qiymiz. Bu xushxabar asrlar va nasllar davomida sir tutilgan edi. Endi esa u Xudoning azizlariga oshkor qilindi. Xudo barcha xalqlar ham Masih orqali boy ulug'vorlikka erishishlarini hammamizga ko'rsatishni istadi. Bu sirning mohiyati shudir. Masih, ya'ni ulug'vorlikka yetishish umidi sizlarning orangizdadir. Xudo ayrim sirlarni bizga ochgan, boshqalari hanuz go'yo parda ortida yashirin. Pavlus nikohdagi erkak va ayollarning birligi haqida gapirganida qo'shib o'tadi: "Bu buyuk sirdir. Endi bu sir Masih hamda jamoatga ham taalluqlidir." Yaqinda kimdir menga shunday savol berdi: "Nurni sekundiga 300 ming kilometr tezlikda harakatlanishga nima majbur qiladi?" Men qotib qoldim. Xoinahoy fiziklar yoki astronomlar bu savolga javob berishlari mumkin. Menga nurning bunday tezligi ma'lum, ammo nima uchun aynan shunday tezlikda harakatlanishini tushuntira olmayman. Faylasuflar va olimlar ming yillar mobaynida harakat mohiyatini o'rganishadi. Atrofimizdagi olamning ko'plab hodisalari birinchi qarashda noaniq bo'lib tuyuladi. Shunday bo'lsa-da, tushunchamizdagi kamchiliklar tufayli ular yanada mavhumroq bo'lib qolmaydi. Sir sinoatni ko'pincha to'liq muayyan sababga ko'ra qarama-qarshilik bilan adashtirib qo'yishadi. Unisi ham, bunisi ham tushunarsiz bo'lib tuyuladi. Farq shundaki, sir qo'shimcha ma'lumotlar orqali ochiqlanadi. Qarama-qarshilik esa hech qachon tushunarli bo'lib qolmaydi. Biz qarama-qarshilikni qabul qila olmaymiz. Negaki, uni o'ziga xos mantiqsizlik farqlab turadi. Mantiqsizlik esa o'z mohiyatiga ko'ra hatto eng iste'dodli odam uchun ham tushunchani inkor etadi. Masala uchlikka borib taqalganida, men uning bebaho sir ekanligini so'zsiz tan olaman. U bizdan yashirilgan, chunki birgina mohiyat qanday qilib uch shaxsni o'zida aks ettirishini tushunishimiz qiyin. Biz bitta mohiyat birgina shaxsga o'xshashligi haqida fikrlashga ko'nikdik. Bizga ma'lumki, har qanday shaxs bu alohida mohiyat. Biroq ko'nikmamizdagi bitta shaxsning bitta mohiyat bilan o'xshashligi hali mohiyatning mutlaq tushunchasi bu kabi cheklovlarni talab qilishini anglatmaydi. Biz Masihning shaxsini anglashga uringanimizda ana shunday sir bilan to'qnashamiz. Masih jamoat ta'rifiga ko'ra ikkita tabiatga ega: insoniy va ilohiy. Bu tag'in biz ko'nikib qolgan doiraga joylasha olmaydi. Bir shaxsning ikki xil tabiatga ega ekanligi haqidagi fikr tajribalarimiz bilan tasdiqlanmaydi. Ammo bir shaxsning ikki xil tabiatga ega bo'lolmasligi haqidagi mantiq qonuni mavjud emas. Ta'limotni bid'atdan himoya qilish istagi jamoatni uchlik tushunchasini ta'riflashga undadi. Bir tomonlama jamoat politeizmning bir turi bo'lgan triteizmga qarshi turishi kerak bo'lsa, boshqa tomonlama Masihni va muqaddas ruhning ilohiyligini inkor etadigan har qanday unitarizmdan saqlanmog'i kerak edi. 451-yilda Halkidon soborida jamoat zaruriy mezonlarni ishlab chiqdi. Jamoat Isoni Vere Homo va Vere Deus deb e'lon qilib, Masihning to'liq ilohiyligini rad etadiganlar va uning asl insoniy tabiatini inkor qiladiganlar o'rtasida yagona to'g'ri yo'nalishni belgiladi. Seminariyadagi saboqlarim davrida ilohiyot o'qituvchisi kunlardan birida shunday tanbih bergandi: "Janoblar, agar siz Halkidon doirasidan chiqishni istasangiz, bid'atlardan birini tanlashingizga to'g'ri keladi. Mohiyat va shaxsiyat. Biz uchlik haqidagi suhbatimizda mohiyat va shaxsiyat o'rtasidagi farqni bir necha bora ta'kidlab o'tdik. Xo'sh, bu so'z qayoqdan paydo bo'ldi? Biz Xudo haqida suhbat qilganimizda ularni qanday tushunishimiz kerak? Biz Xudoning mohiyati haqida gapirganimizda Yunon falsafasidagi tafakkur, turmush tushunchasini ishlatamiz. Ayrim ilohiyot mutaxassislari ushbu tushunchaning ishlatilishiga qarshilik bildirishadi. Avval aytib o'tganimizdek, ularning fikricha majusiylar falsafasi shu tariqa yahudiylar g'oyasining tozaligini buzadi. Shunday tasavvur paydo bo'ladiki, Yunon tilining ishlatilishi masalasi ayrim ilohiyotchilarni muqaddas ruhning o'zidan ham ko'ra ko'proq bezovta qiladi. Muqaddas ruh Yunon tilining imkoniyatlaridan yangi ahd vahiysini ma'lum qilish uchun mamnuniyat bilan foydalanadi. Yangi ahdning Yunoncha lug'atida biz turmush ma'nosini anglatadigan ousiya so'zining turli ko'rinishlarini tez-tez uchratib qolamiz. Bu bo'lmoq so'zidan hosil bo'lib, fe'ldan yasalgan ot hisoblanadi. Turmush tushunchasi ingliz tilida muhim o'rin tutadi. Qiziq, bo'lmoq fe'lining biror bir shaklini ishlatmagan holda qanchalik uzoq gapirishingiz yoki yozishingiz mumkin? Am, is, are, where, was va shall kabi so'zlar barchasi turmush tushunchasi bilan bog'liq. Turmush nimaiki mavjud bo'lsa, barcha-barchasiga tegishli. Qadimgi Yunon faylasufi Parmenid turmush haqidagi fikrini chuqur ma'no bilan ifoda etgan. Turmush mavjud. Biz turmush haqida yoki Xudoning mohiyati haqida gapirganimizda, Xudoning qanday ekanligi haqida gapiramiz. Xudo o'zining xususiyatlari orqali ochilishi hech kimda shubha uyg'otmaydi. U yagona mohiyat. Unda bir-birini to'ldirib, uning turmushini tashkil etadigan qo'shimcha qismlar yo'q. Xudo alohida qismlarga ajralmagan. U mohiyatan yagona. Mana nima uchun jamoat Xudoning uch qiyofasi bitta mohiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Xudoning ko'plik shaxsi uning mohiyatan yagona ekanligini rad etmaydi. Uchlikni Xudoni uch qismdan iborat deya qabul qilish bu Xudoning birligi haqidagi tushunchani barbod qiladigan triteizmdir. Jamoat bor kuchi bilan butunlikni, muqaddas kitobda keltirilgan yakka xudolikni saqlashga harakat qilgan. Jamoat Xudoning uch shaxsi haqidagi muhokamalarda muqaddas kitobga tayanadi. Muqaddas kitobda bu masalada muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir qancha parchalar berilgan. Yuhanno bayon etgan xushxabarning muqaddimasi. Masihiylik tarixidagi dastlabki 300 yil mobaynida Yuhanno bayon etgan xushxabari jamoat Masihning tabiati haqida fikr yuritishi uchun asos bo'lgan. Yuhanno Masihga nisbatan ishlatgan logos tushunchasi ilohiyotchilarning aqlini asir etgan. Unda yangi ahdning Iso haqidagi yanada mavhum va ehtimol eng teran ta'limoti berilgan. Yuhanno bayon etgan xushxabar shunday so'zlar bilan boshlanadi. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Azalda u Xudo bilan birga edi. Yuhannoning bu oyatlarida kalom haqidagi g'aroyib fikrlar mavjud. Birinchisi shundan iboratki, kalom azalda bor edi. So'ngra esa kalom ijodning harakatdagi kuchi ekanligi haqida o'qiymiz. Azalda yaratilish davriga taalluqli va kalom olam yaratilishidan avval ham mavjud bo'lganidan darak beradi. Bu logos ibtidosining borliq yaratilguncha bo'lganini anglatadi. Ilohiyotchilar Masihning avval ham mavjud bo'lganini aytishganida aynan shuni nazarda tutishadi. Jamoat Masihning mutloq ilohiyligiga rioya qilganida u nafaqat olamda yashaganini balki abadiy mavjudligini ta'kidlaydi. Mormonlar va Yehova guvohlari Isoning azaldan mavjud bo'lganini ma'qullashadi, biroq uning abadiyligini inkor etishadi. Muqaddas kitobda Masihni butun borliqning to'ng'ichidir, yagona o'g'il deb atashgani bois, bu diniy oqimlar Masih otaning ilk ijodi ekanligi haqidagi fikrlarni oldinga surishadi. Ular Isoning olam yaratilishidagi keyingi ishtirokini tan olishadi xolos. Yuhanno esa Logosning olamda shunchaki yashamaganini, balki kalom Xudo bilan birga bo'lganini aytgan. Bu fikr ikkita muhim nuqtai nazarga ega. Birinchisi, bilan ko'makchisidan foydalanish. Yunon tilida inglizcha bilan ko'makchisi bilan tarjima qilish mumkin bo'lgan 3 ta so'z bor. Qo'shimcha sifatida ishlatiladigan sin so'zi bor. Biz soatlarimizni bir vaqtga to'g'rilaganimizda, uning va etalon soati ko'rsatkichlarini bir-biriga birlashtiramiz. Sinagoga so'zida odamlar bir-birlari bilan birgalikda bo'lishlari uchun yig'iladigan joyni ko'rsatish uchun o'sha qo'shimchadan foydalaniladi. Yunoncha ikkinchi so'z meta. Bu so'z uning yonida ma'nosini anglatadi. Men xotinim bilan ko'chada sayr qilganimda uning qo'lidan ushlayman, ya'ni meta ma'nosida uning yonida bo'laman. Shu uchala so'z orasidagi eng ko'proq intim ahamiyat 3-chi so'zda mavjud. Bu yunoncha qisqagina ko'makchi so'z pros, keng qo'llaniladigan yunoncha prosopon so'zi bo'lib, qiyofa deganidir. Pros kim bilandir yaqin munosabatda bo'lishni anglatadi. Yuhanno undan qo'shimcha sifatida foydalanadi. Xavori logos azalda Xudo bilan bo'lganini e'lon qilganida, u logosning Xudo bilan uyg'un, qalin va yaqin munosabatlarda bo'lganini bildiradi. Ikkinchidan, Yuhanno bu fikri bilan logosning Xudodan farqlanishini ta'kidlaydi. Biz bu asosiy dalil sharofati bilan Xudodagi 3 ta turlicha qiyofalar haqida gapirishimiz mumkin. Ota, o'g'il va muqaddas ruh haqida. Yuhanno xushxabari bunday da'voning namunasidir. Biroq Yuhannoning aynan 3-chi jumlasi e'tiborimizni ko'proq o'ziga tortadi. Bu jumla kalom Xudo bilan birga edi so'zlari bilan yakunlanmaydi, balki kalom Xudo edi so'zlari bilan davom etadi. Yangi ahdda bu Masihning ilohiy tabiatiga berilgan eng aniq ravshan fikrdir. Yuhanno avvalgi parchada logos va Xudoning o'rtasidagi farqni ko'rsatgan. Endi esa ularning o'xshashligini e'lon qilmoqda. U bo'lmoq fe'lini qo'llab, logosning ibtidosi va Xudoning ibtidosini bir-biriga o'xshatadi. Aynan shu bois jamoat muqaddas kitobga sodiq qolgan holda uchlikning barcha a'zolari ibtido birligini e'lon qildi. Muqaddas kitobda logosning va Xudoning ibtidosi o'xshashligi ochiq ravshan e'lon qilinadi. Ikkalasi ibtidoda yoki mohiyatda ham hamjihatlikdadir. Ammo baribir logos va Xudo o'rtasidagi farqni unutmaslik zarur. Biz Yuhannoni diqqat bilan tinglab, ikkita holatga ajratamiz. Birinchisi, biz logos va Xudoning birligi haqidagi tushunchani asrashimiz kerak. Ikkinchisi, biz logos va Xudo o'rtasidagi farqni ularning mohiyatan yagona ekanligi haqidagi tushunchaga zarar keltirmagan holda ko'rishimiz kerak. Ularning bir-biridan farqi mohiyatlarini bo'lib tashlamaydi. Mormonlar va Yehova guvohlari xushxabar matnlariga asoslangan aniq xulosalardan qochish uchun aql bovar qilmas so'z o'yinini qo'llashadi. Ular o'z nuqtai nazarlarini asoslash uchun matnni buzib talqin etishadi. Misol uchun, Yehova guvohlari ushbu parchani quyidagicha tarjima qilishadi. Va kalom Xudo bo'ldi. Yehova guvohlarining izohi tilshunoslik nuqtai nazaridan noto'g'ri. Mazkur matnda berilgan artikl pastga tushirilgan, zero yunon tilida noaniq artikl mavjud emas. Agar asl nusxada ot aniq artiklga ega bo'lmasa, ingliz tilida kontekst uchun zarur bo'lganida a noaniq artiklni qo'yish mumkin. Kontekst bunday qo'shimchani taqiqlaydigan holatlar ham bo'ladi. Bizdagi hozirgi holat aynan ana shunday. Mormonlar va Yehova guvohlari bu yerda noaniq a artiklini qo'yishganida ular politeizmning eng quyi darajasigacha toyib ketishadi. Agar logos Xudo emas, balki xudolardan biri bo'lsa, biz savol berishimiz kerak. Xo'sh, bu yerda qancha xudolar bor? Biroq Yuhanno xushxabarning muallifi haqida bilganimiz shuki, u qat'iy monoteist bo'lgan. Ko'pchilik mormonlar va Yehova guvohlari xushxabarning ancha nozik joylarini tanqid ostiga olishadi. Ya'ni, bunda yahudiylar munozara vaqtida Isoni yomon so'zlar bilan ayblashganida, uning unchalik ham aniq tarzda yo'llanmagan so'zlariga e'tiborni qaratmoqchi bo'ladilar. Xayrli ishingiz uchun emas, kufrligingiz uchun sizni toshbo'ron qilmoqchimiz. Siz odam bo'la turib, o'zingizni xudo deyapsiz. Iso shunday javob qaytardi. Sizlar o'zingiz doim o'qiydigan muqaddas bitiklarda aytdimki, hammangiz xudolarsiz deb yozilgan emasmi? O'zlaringiz bilasizlar, muqaddas bitiklarni o'zgartirib bo'lmaydi. Xudoning kalomini olgan odamlar xudolar deb atalgan-ku. Meni esa otam o'zi uchun ajratib olib dunyoga yuborgan. Men xudoning o'g'liman deganim uchun kufrlik qilgan bo'lamanmi? Agar men otamning ishlarini qilmayotgan bo'lsam, menga ishonmay qo'ya qolinglar. Bordi-yu, uning ishlarini qilayotgan bo'lsam, menga ishonmasangiz ham, qilayotgan ishlarimga ishoninglar. Shunda ota menda va men otada ekanimni bilib, anglab olasizlar. Mormonlar va Yehova guvohlari Yuhanno xushxabarining 1-bob 1-oyatida berilgan Kalom Xudo bo'ldi parchasining tarjimasini oqlash uchun ana shu matnga murojaat qilishadi. Bu o'rinda Iso Zabur kitobining 81-sanosidagi ammo oddiy odamday o'lib ketasiz oyatiga e'tibor qaratmoqchi bo'lgan. Shu bois mormonlar va Yehova guvohlari Yuhanna Logosni xudolardan biri deb e'lon qilganini va Logos chindan ham xudo ekanligini avvaldan o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaganini ta'kidlashadi. Biroq Yuhanna xushxabarining 10-bobiga yanada diqqat bilan qaraganimizda matnda Isoning ilohiyligi tasdiqlanganini ko'ramiz. Yahudiylar uni shakkoklikda, kufrlikda va o'zini xudoning o'g'li deb e'lon qilganlikda ayblashganida Isoning ilohiy tabiati to'liq namoyon bo'ladi. Nega siz odam bo'la turib o'zingizni xudo deyapsiz? Ya'ni yahudiylar, mormonlar va Yehova guvohlari anglamagan dalilni nihoyat tushunib yetishadi. Iso amalda o'zini xudo deb e'lon qilgan. Isoning javobidagi nozik ishorani u bahslar davomida qo'llagan usulning talqini sifatida qabul qilish kerak. Bu ad hominem usuli bilan dalil keltirishning ajoyib namunasidir. Ayrimlar muxolif haq degan nuqtai nazardan kelib chiqqan holda ad hominem so'zini qo'llab bahs yuritishadi. Ya'ni muxolifga dalilning mavhumligini ko'rsatib, bu so'zni mantiqiy yakunga olib kelish uchun muxolif tutgan yo'lni vaqtincha qabul qilishadi. Mormonlar va Yehova guvohlari Iso aytgan so'zni taxminan shunday talqin qilishadi. Men o'zimni xudoning o'g'li deb ataganim uchun sizlar meni shakkoklikda ayblayapsizlarmi? Biroq Zaburchi nimani nazarda tutgan bo'lsa, men ham shuni aytyapman. Mening ilohiyligim qadimgi ahd xudolari deb ataganlarning tabarrukligidan ortiq emas. Yuhanno xushxabarining 10-bobining bunday talqinida Iso shakkoklikda ayblanishdan qutulib qolgan bo'lardi. Chunki xudo so'zi bunda o'z kelib chiqishiga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xudoni anglatmaydi. Biroq bu munozarada Iso mutlaqo boshqa yo'l tutgan. Uning aytganlari ko'proq mana bu mazmunga ega. Agar Zaburchining hammangiz xudolarsiz, Xudoi Taoloning o'g'illarisiz deb aytganlari shakkoklik bo'lmasa, otadan tug'ilgan o'g'ilni xudo deb atash aslo munkirlik bo'lmaydi. Agar shakkoklik qilmay turib, Isroilning barcha bolalarini xudoning farzandlari deb atash mumkin bo'lgan bo'lsa, xudoning yagona o'g'lini xudo deb atash qanday qilib munkirlik bo'lishi mumkin? Iso ana shu parchada ota uni olamga yuborganini aytadi va so'ngra ota bilan o'zining birligini e'lon qiladi. Ota menda va men otada. Biz Yuhanno xushxabarining 1-bob 1-oyatiga qaytib, kalom xudo edi tarjimasini inkor etadigan boshqa sababni ko'ramiz. Agar mormonlar va Yehova guvohlari nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu holatda Yuhannoni barchasini butunlay adashtirib yuborishda ayblash mumkin. Har qanday munozara va muhokamalarda agar dastlabki mazmun o'zgartirilgan bo'lsa, so'zni ko'p ma'noda qabul qilish tavakkali mavjud bo'ladi. Yuhanno yozadi. Azalda kalom bor edi. Kalom Xudo bilan birga edi. Kalom Xudo edi. Yuhannoning keyingi fikrlarida Xudo so'zi artikl borligiga qaramay o'z ma'nosini saqlab qolishda davom etadi. Agar dastlab Xudo so'zi Xudoning o'zini anglatgan bo'lsa, so'zning ma'nosi ikkinchi jumlada ham o'zgarmay qolaveradi. Mormonlar va Iyegova guvohlarining dalillariga amal qilgan holda biz Xudo so'zini bitta gapda bir qancha ma'nolar bilan ishlatishimiz kerak. Yana bir gap. Yuhanna oldingi jumlani davom ettirgan holda barchasi logos orqali yaratilganini e'lon qiladi. Bu o'rinda Yuhanna logosni va yaratuvchi Xudoni bir-biriga tenglashtirayotganiga zarracha ham shubha qolmaydi. Xullas, Yuhanna xushxabarining 1-bob 1-oyati bizga bir taraflama logos va Xudo o'rtasidagi muayyan farqni ko'rsatsa, boshqa tomonlama ularning o'xshash ekanligini ko'rsatishi haqida xulosa qilamiz. Ibroniylarga maktubda shaxs tushunchasi. Ibroniylarga maktub bizning e'tiborimizni uchlikda Xudo shaxsiyatlarining mohiyatan bir ekanliklarini anglagan holda ularni farqlash kerakligiga qaratadi. Maktub muallifi yozadi. Xudo qadimda ota-bobolarimizga ko'p marta va turli tarzda payg'ambarlar orqali gapirgan edi. Bu oxirgi kunlarda esa u bizga o'z o'g'li orqali gapirdi. Xudo koinotni o'g'li orqali yaratgan va uni butun borliqning vorisi qilib tayin etgan. O'g'il Xudo shuhratining porlashi, Xudo borlig'ining aniq suratidir. U o'zining qudratli kalomi bilan koinotni asrab turibdi. U o'z jonini fido qilib, bizni gunohlardan pokladi. So'ng samoda ulug'vor Xudoning o'ng tomonida o'tirdi. Paulus bu o'rinda Masihni Xudo shuhratining porlashi, Xudo borlig'ining aniq suratidir deya tasvirlaydi. Biz ota va bu suratda tasvirlangan zot o'rtasidagi farqni ko'ramiz. Jon Kalvin ushbu matnni shunday izohlaydi. Xavori Xudo o'g'lini Xudo borlig'ining aniq suratidir deb aytganida, u muayyan darajada ota va o'g'ilning mavjudligini tasdiqlaydi. Shaxsiyat, mavjudlik va qiyofalar. Kalvinning iqtibosidan ko'rinib turibdiki, u biz ilohiyot tilida kam uchraydigan maxsus termin mavjudlik so'zini qo'llaydi. Ingliz tilida bir-biri bilan qalin bog'langan va ayni vaqtda ma'no jihatdan ba'zan farq qiladigan 3 so'z bor. Mohiyat, ibtido va mavjudlik. Menga ko'proq shunday savol berib turishadi. Existentsializm nima o'zi? Har bir kishi existentsializm so'zini eshitgan va ko'pchilik odamlar garchi g'ira-shira bo'lsa-da bu haqda tasavvurga ega. Existentsializmning adabiyotda, dramada, kinoda va san'atning boshqa turlarida aks etgan oqimlari mavjud. 20-asrda existentsializmning bosh da'vatchisi 1980-yilda vafot etgan fransuz adibi Jean-Paul Sartre bo'lgan. Sartre existentsializmning o'ziga xos shioriga aylangan mashhur iboraning muallifi. Mavjudlik mohiyatni boshlab beradi. Ushbu jumlaning falsafiy mazmunini tahlil qilib ko'raylik. Mavzuimizdan kelib chiqqan holda biz uchun mavjudlik va mohiyat, ibtido va mazmun o'rtasidagi keskin farqlanish biz uchun qiziqarliroq nuqtai nazar bo'ladi. Biz odatiy nutqimizda mavjudlik so'zini ibtido so'zi bilan o'zgartirgan holda qo'llab turamiz. Biz odamlarning mavjudligi va Xudoning ibtidosi haqida odamlar va Xudo mohiyat ekanligi haqida gapiramiz. Biz Xudoning ibtidosini va odamlarning mavjudligini farqlaymiz. O'zimizga odamga qaragandek munosabatda bo'lamiz. Xudoni esa oliy mohiyat sifatida anglaymiz va bu bilan Xudoni biz yaratilganlar bilan taqqoslaganda yuqori darajaga ko'taramiz. Biz boshqalarga bog'langan, odamlardan tug'ilgan, o'zgaruvchan va o'limga mahkum odamlarmiz. Bir so'z bilan aytganda, yaratilmagan Xudodan farqli ravishda biz yaratilgan ijodmiz. U yaratilmagan, boshqaga bog'lanmagan, tug'ilmagan, abadiy va barqaror, ammo u mohiyat. Biz Xudo mavjudligini ta'kidlab, uning amaliy va haqiqiy huzurini nazarda tutamiz. Shunday bo'lsa-da, ayrim alohida mazmunda Xudoning mavjudligi haqida gapirish o'rinli emas. Bu bir qadar kutilmagan gapdek eshitiladi. Men Xudoning mavjudligi haqiqiyligini aslo savol ostiga qo'ymoqchi emasman. Ammo Xudoning ibtidosi oddiy mavjudlikdan yuqori turadi. Exist so'zi lotinchadan kelib chiqqan bo'lib, so'zma-so'z tashqarida turmoq ma'nosini anglatadi. Xo'sh, mavjud narsaning tashqarida turmoqligining ma'nosi nima? Dastlabki tushuncha shunday edi. Bo'lmoq mavjudlikdan tashqarida turmoq. Bu mavjudlikdan tashqarida barqaror turishni anglatmaydi. Agar biz doimo mavjudlikdan tashqarida bo'lganimizda, bu hayotga kelmagan bo'lardik. Tashqarida bo'lmoq mavjudlik bir oyog'i bilan ibtidoda, ikkinchisi bilan esa yo'qlikda bo'lishni anglatadi. Bu nozik farqning ma'nosi o'zgaruvchan va o'limga mahkum yaratilgan mohiyatning quyosh ostidagi joyda ozod bo'lishidir. Bizning ibtidomiz sof ibtido emas, chunki u bir vaqtning o'zida shakllanadi. Biz doimo o'zgarib borgan holda va potensial tarzda mavjudmiz. Xudo o'zgarmaydi. Unda potensial mavjudlik yo'q. U pokiza borliq va hamisha o'ziga monand. U Musoga aytgan: "Men har doim bor bo'lgan Xudoman." Demak, vaziyat taranglashadi. Mavjudlik so'zi bir qancha boshqacha nozik farqlovchi xususiyatlarga ega. Subsist so'zi aynan nimaningdir tagida turmoq ma'nosini anglatadi. Ilohiyotda bu so'z orqali ibtidodan tashqarida emas, balki ibtido ostida turish ma'nosi tushuniladi. Jan Kalvin boshqa ilohiyotchilar uchlikning shaxsiyatlari haqida gapirishganida, ular uchlikda bitta mohiyat va uchta mavjudlik borligini nazarda tutishadi. Xudoning uch qiyofasi ilohiy mohiyatda mavjuddir. Person so'zi uchlik ta'rifida lotincha persona so'zidan kelib chiqqan. Bu per va somo ildiz osti qo'shimchasining birikmasi hisoblanadi. Rim teatrida aktyorlar niqob orqali gapirib, rol ijro etganlar. Ana shu niqob persona so'zi bilan ifodalangan. Biz barchamiz niqob timsollarini ko'rganmiz. Komediyalar uchun xushchaqchaq qiyofali, tragediyalar uchun qayg'uli qiyofali. Ilohiyotda persona so'zidan foydalanish bu so'zning dunyoviy teatrga tegishli bo'lganligi bois qizg'in bahs-munozaralarni keltirib chiqargan. Biz yangi ahdda lotinchaga persona deya tarjima qilingan yunoncha hipostasis so'zini uchratamiz. Shu bois biz uchlik haqida gapirganimizda Xudo timsollarining ittifoqini nazarda tutamiz. Kalvin Ibroniylarga maktubining birinchi bobini izohlab shunday yozgan: "Chunki Xudoning oddiy va ajralmas mohiyati o'zida bo'linishsiz va kamayishlarsiz yaxlit mukammallikni jamlaydi. Buni hatto uning timsolining ifodasi deb atash ham o'rinsiz. Biroq o'ziga xos xususiyatlari bilan farqlanib turadigan Xudo o'g'lida to'liq namoyon bo'lganidan kelib chiqadigan bo'lsak, u o'g'lida o'z timsolini aks ettirganini haqli ma'noda faraz qilish mumkin. Masih Xudo shuhratining porlashi, Xudo borlig'ining aniq surati sifatida namoyon bo'lgan Ibroniylarga maktubga tayangan holda Kalvin quyidagilarni ta'kidlaydi. Xavoriyning so'zlaridan odilona kelib chiqqan holda aytish mumkinki, bu o'rinda o'g'ilda nur sochayotgan otaning mavjudligi nazarda tutilmoqda. O'z navbatida, ana shu asosga ko'ra otadan farqlanib turadigan o'g'ilning mavjudligi haqida osongina xulosa chiqarish mumkin. Bu muqaddas ruhga ham taalluqli. Chunki uning otadan alohida mavjudlikka ega ekanligini isbotlash qiyin emas. Bularning barchasi mohiyatning bo'linishi emas, vaholanki uni ko'pincha xato qabul qilishadi. Biz xavoriyning guvohligiga ishongan holda Xudoning uch shaxsiyati borligini anglaymiz. Lotin tilida gapiradiganlar person so'zini yunonchada hipostasis ma'nosini bildiradigan o'sha tushunchani ifoda etish uchun qo'llashgan. Bu so'z haqidagi ortiqcha bahs-munozara, chunki uning aniqroq tarjimasi mavjudlik bo'ladi. Demak, masihiylik jamoati uchbirlikdagi Xudoga iymon keltirgan holda bitta mohiyat o'zida 3ta turlicha ilohiy shaxslarni aks ettirishini nazarda tutadi. Ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi Xudoning mohiyatan bo'linganini emas, balki Xudoning shaxsiy tafovutlarini ko'rsatadi. Umid qilamanki, o'quvchilar bu xulosani yodlarida saqlab qolishadi. Muqaddas ruh haqidagi masalani muhokama qilish uchun buning ahamiyati juda muhim. Aksariyat imonlilar din mavzusini ilohiyot mutaxassislariga havola etib, masihiylik hayoti bilan yashab yurish imkoniyatidan mamnun bo'lishadi. Biroq, ilohiyot saboqlarining asrlar mobaynida rivojlanishi halol masihiylik hayoti to'g'ri imonning mustahkam poydevorisiz, ilojsiz ekanini yaqqol ko'rsatib berdi. Oddiy masihiy uchun seminariyada ilohiyotning nozik jihatlarini o'qib o'rganishga aslo hojat yo'q. Biroq uning iymoni o'zi sajda qiladigan Xudoning tabiatini tushunishga taqaladi. Ba'zan bu tushuncha Xudoning marhamatiga ehtiyoj sezganida, chin yurakdan iltijo qilganida darrov keladi. Rabbim, men gunohkordan marhamatingni darig' tutma. Biroq boshqa holatlarda ongning jiddiy mehnati talab qilinadi. Xudo va muqaddas ruh haqidagi ko'plab bahsli fikrlar va da'volarga o'ralashib qolmaslik uchun mulohaza yuritishni bilish o'ta muhimdir. Agar barchamiz ota, o'g'il va muqaddas ruh bitta Xudo ekanligi va ayni vaqtda o'g'ilning ota emas, ruh esa o'g'il emasligini, ammo har birida o'zining noyob borlig'i mavjudligini tan olganimizda, biz uchlik haqidagi ilohiyotning o'ziga xos fikr mulohazalariga ehtiyoj sezmagan bo'lardik. Yaratilish va poklanish haqida suhbat olib borganimizda, Xudo shaxsiyatlari o'rtasidagi subordinatsiya haqida eslatib o'tishga to'g'ri keladi. Garchi Xudoning o'g'li abadiy va mohiyatan ota bilan bir bo'lsa-da, o'g'il otani emas, balki ota o'g'ilni bu olamga yuboradi. Shuningdek, kalomda o'g'il otadan tug'ilgani aytilgan, ota o'g'ildan tug'ilmagan. Shu singari muqaddas ruh ham yuborilgan va otadan hamda o'g'ildan hosil bo'lgan. Ruh ota va o'g'ilni yubormaydi. Shuningdek, ota ham, o'g'il ham muqaddas ruhdan kelib chiqmagan. Gunohni yuvish amalida o'g'il otaga bo'ysunadi. Shu bois muqaddas ruh otaga ham, o'g'ilga ham itoat qiladi. Biroq, gunohni yuvish amalida subordinatsiya quyiroq darajani anglatmaydi. O'g'il va muqaddas ruh ibtidoda, shon-shuhratda, obro'-e'tiborda, kuch-qudratda va ahamiyatda bir-birlari bilan va ota bilan barobardir.